Sledujete HR TV, pořád setkání s profesionálem a dnešním milým hostem je paní Eva Hilová. Dobrý den, Evo.
Dobrý den.
Evo, vy jste viceprezidentka společnosti People Management Forum, což je největší profesní organizace, která združuje stovky českých i zahraničních firm na úrovni manažerů, personálních ředitelů a členů personálních útvarů. Je to správná definice?
Je to správná definice, ano. Máme určitě stovky našich členů a já věřím, že jim poskytujeme spoustu radosti z toho, že můžou být v té naší komunitě personalistů.
Evo, my se vídáme dlouhá léta na výroční konferenci, na vašich akcích, Exchange Meetingsích, HR laboratoři, dalších akcích. Vy jste zmínila při přípravě rozhovoru, že ve společnosti People Management Forum působíte v podstatě od poloviny 90. let.
Mm-hmm. Je to skutečně velmi dlouho, ani nad tím nesmím přemýšlet, protože by mi to přišlo líto, že ten čas tak strašně letí a určitě jsem byla účastná spousty různých věcí, které se za tu dobu v personalistice a v HR komunitě děly a jsem za to velmi ráda, protože v zásadě úplně všechno, v čem jsem kdykoliv byla, mi přineslo i pro můj vlastní personální život, myslím život v personalistice ve firmách, ve kterých jsem pracovala, strašně moc různých podnětů k tomu, co dělat a jak dělat. Hmm.
Jaké jsou hlavní trendy a co se změnilo? V podstatě vy jste zažila celou jednu generaci personalistů, když to tak řeknu. Profese personalisty je podceňována často ve firmách, většinou až do doby, kdy management zjistí, že se něco nedobrého děje s lidmi, nebo že lidé nejsou, nebo že lidé odcházejí. Jakou roli hrají dnes personální oddělení, personální útvary, personalisté v českých i zahraničních firmách působící v České republice?
Já to možná vezmu ještě právě z minulosti a je to něco, na co si personalisti neustále stěžují a skoro na každé akci si navzájem pláčeme na rameno, jak ty personalisti jsou vlastně podceňováni. Ale teďka čím dál tím jakoby blíž k současnosti je vidět, že personalisté dokáží i motivovat ostatní zaměstnance nebo i ostatní vedoucí pracovníky jiné útvary k věcem, které jsou prostě moderní, což se nám stalo třeba minule, kdy myslím v komerční bance, když to řeknu takhle, vymysleli jakousi digitalizaci něčeho a zjistili, že to od nich opisují z ostatních oddělení. Takže to jsem ráda a určitě jsou personalisté a teď je to možná dobré i špatné. Jsou na výsluní, protože nejsou lidi. To je přesně, jak jste říkal, když prostě se stane něco špatného, tak personalisti najednou začnou být důležití a teď nejsou lidi a nejvíc důležití jsou náboráři. Získejte mi člověka, dejte mi člověka a na základě toho, že nejsou lidé, tak se zase začínají být důležití takoví ti personalisti, kteří se starají o to, aby ty stávající zaměstnanci neodcházeli. To znamená motivační programy, benefity, takže takoví lidé v personalistice jsou zase velmi žádaní. Tak já jenom doufám, že si to teďka ředitelé uvědomili, že personalisté nejsou jenom proto, aby někde spočítali mzdu nebo udělali personální administrativu, ale že jsou důležitou součástí i strategie firmy.
Myslíte si, že to je jenom, řekl bych, nárazový vliv té stávající ekonomické situace, anebo že pozvolna ve firmách skutečně ten management dozrává do fáze a i doba, kdy vlastně si čím dál tím víc hodnotu člověka uvědomujeme v důsledku toho, že řada procesů se dá zautomatizovat, zmodernizovat, v podstatě nahradit stroji a ti klíčoví zaměstnanci jsou v podstatě nenahraditelní, protože když vám odejdou na určitých pozicích lidé, tak třeba na tom trhu vůbec nejsou nebo se musí pracně nakupovat od konkurence, pokud chtějí odejít. Je to ta fáze, ve které už si myslíte, že ty firmy jsou, že to bude do určité míry status quo, nebo že to je jenom čistě jako důsledek toho, že je příznivá ekonomická situace, lidé nejsou?
Tak ono, když to vezmete, tak klíčoví zaměstnanci byli důležití již v minulosti, jenom jsme se o ně tolik nestarali a teď to stojí víc peněz, takže to víc bolí, proto to ředitelé jakoby víc cítí a víc se snaží. Zároveň je strašně důležité, aby ty personalisti se znalostí věci a se znalostí trendů byly součástí právě těch strategických úvah firem, protože je fakt, že spousta lidí a spousta profesionálů bude nahrazena roboty a my teďka třeba musíme řešit jako soužití robotů a lidí a zcela nečekaně třeba motivaci robotů, nebo co s tím budeme dělat. A to není vůbec jednoduchá otázka, takže i personalisti se musí něco nového naučit, aby nějakým způsobem pomohli. A je samozřejmé, že teďka je to vyhrocené, že prostě nejsou lidi, tak je to všechno vyhrocené. Ale já stále věřím, jsem tomhle optimista, že ten personalista prostě zůstane jakoby na výsuní, když to řeknu tak, a stále zůstane důležitým členem vedení společnosti. Protože ty lidi jako nenahradíte. Nenahradíte úplně všechny profese nějakými stroji. Nenahradíte všechny lidi nějakými stroji. A co dalšího, když to vezmu jako ještě jinak, co budeme dělat s těmi lidmi, které tedy nebudeme potřebovat. A když to vezmu, že třeba, no, myslím v Amazonu, teď se rozhodli, že budou rekvalifikovat nebo nabízet rekvalifikaci i stávajícím zaměstnancům bez ohledu na to, na jakou pozici se chtějí rekvalifikovat, protože asi cítí, že do budoucna se těch lidí možná budou muset zbavovat, tak to je perfektní personální práce.
Myslíte si, že naše generace ještě zažije ten pocit, kdy váš přímý nadřízený bude robot? A teď nemyslím jako v tom slova smyslu, kdy možná někteří nás to zažili, ale v tom skutečném slova smyslu, kdy to bude stroj, kdy budeme reportovat stroji nebo nějakému počítači nebo něčemu takovému. Myslíte si, že ta situace může nastat?
Já jedině v mém věku věřím, že mě už teda žádný robot nebude úkolovat, ale umím si představit, že mojí dceři třeba už může některou část té práce jakoby ne nařizovat, ale chtít od ní ten robot. No, jako neříkám nařizovat, protože já si myslím, že takové ty inovativní věci ten robot nezvládne. Analýzu určitě, rychlost nějakých věcí určitě, ale pořád budou zapotřebí lidé, kteří budou myslet do budoucna, budou si říkat, co ty roboti mají dělat. No, ale jak říkám, no, je to možné. Když to vezmete, jak strašně ten svět v té technické části pádí, jak co bylo před 5 lety, už je dneska zastaralé. A jenom když já si vezmu v telefony, které v tom mobilním operátorovi jsem pracovala dlouhá léta, jak strašně rychle od toho, že máte, nosíte sebou cihlu a 5-kilový kufřík s baterií, jsme přešli před to, že málem všichni budou mít čip v uchu, protože se bez telefonu neobejdou. To není tak strašně dlouho. To je dobře 20 let, ale jaké kroky mezi tím byly hrozné. Tak uvidíme.
Jaké jsou hlavní požadavky na personalisty v dnešní době?
No, personalista jsou dva druhy. Pořád a stále je zapotřebí takové té personální administrativy. Takže takové ty back-officeové pozice jsou stále důležité a věřme, že jakoby mzdovou účetní v současné době neustálých změn daňových zákonů a nevím čeho, jako pořád ten stroj úplně nenahrazuje. Takže a personální administrativa, i když digitalizujeme a děláme, co můžeme, aby to bylo jednodušší, tak pořád je budeme potřebovat. Ale pokud se bavíme o takových těch business partnerech nebo o těch ředitelích personálních, tak tam se od nich většinou očekává znalost nebo aspoň schopnost pracovat s velkými daty, big data. Protože na základě analýzy těchto dat my můžeme zjišťovat, jestli nás ti lidé opustí. Teď jsem nedávno slyšela takový názor, že v zásadě, když dobře pracujete s velkými daty, tak můžete zjistit z toho, že ten člověk vám často chodí na přestávku někam, nebo je příliš dlouho na obědě, nebo chodí někam telefonovat, takže to už je taková, z toho už můžete zjistit, že třeba odejde, protože se schání nějaké jiné místo. Takže lidé, kteří umí pracovat a analyzovat a dělat závěry z těchto velkých dat, jsou podle mě velmi potřební a v zásadě můžete přirovnat toho business partnera i k lidem, kteří mají na starosti zákazníky. Ten zaměstnanec je v zásadě stejný zákazník, jako je zákazník té firmy. A pak, když máte velká marketingová oddělení, velká zákaznická oddělení pro zákazníky, tak to samé ale potřebujete interně. Takže lidi, kteří tohle tomu rozumí, umí jakoby HR marketing, umí analyzovat data, umí z nich dělat závěry, umí předvídat, co se bude stát, tak ty jsou podle mě žádaní velmi.
Jedním z cílů dnešního rozhovoru je v podstatě upoutat pozornost a pozvat zájemce na HR Excellence Award Summit, který bude 5. listopadu v Praze. HR Excellence Award je cena, která už 19 let již
Když již 19 let pořádáme tuto soutěž, a určitě probíhala různými takovými kroky. Někdy jsme měli více zájemců, někdy méně, ale překvapil mě velmi milé. Minulý ročník, kdy jsme měli 14 přihlášených projektů, velmi zajímavých, skutečně na všechny strany je vidět, že i neziskové organizaci prostě můžou pracovat s personálním a s HR systémy, které máme, tím myslím jako procesy. Digitalizace je teďka velké téma pro personalisty, protože to, že můžete si sjednat půjčku jenom podpisem někde na tablet, zatímco pracovní smlouvu, cokoliv daně musíte podepisovat třikrát na papíře a potom 50 let schovávat, je skutečně velký rozdíl, takže skutečně digitalizace je teď velké téma. I to tam bylo, takže bylo to velice příjemné. No a teď máme už 24 projektů, takže já věřím, že se nám podaří rozvíjet ještě tuhle aktivitu, že těch lidí, co se přihlásí, bude více, protože z mého pohledu je úplně jako velmi dobrý ten HR Excellent Award Summit, kde si naprosto neformálně vyměňují personalisti zkušenosti i z toho, co se jim případně nepovedlo. To je, v České republice se to moc nenosí, ale my bychom i rádi možná měli takovou akci, kde bychom si vyměňovali zkušenosti z toho, co se nám nepodařilo, aby se ty ostatní poučili a nedělali to třeba znova. Takže tam prostě mají všichni šanci nejen slyšet o tom, o čem ty projekty jsou, kde případně byla nějaká chybka, kde bylo zapotřebí udělat něco jinak. A navazují se tam kontakty, kdy někdo prostě říká, je, my to řešíme taky, mohli byste mi říct, jak jste to dělali, ještě pojďte, budeme si o tom vyprávět. A to je přesně to, co bychom vlastně v PMF chtěli, abychom byli taková komunitní zahrada, já tomu říkám komunitní zahrada, jeden přinese rajčata, druhý přinese okurky a všichni dohromady z toho udělají salát a ještě pohostí ty ostatní. Takže tohle je takovým cílem pro mě a pro představenstvo PMF, abychom prostě byli takovou komunitou, kde si personalisté vyměňují ty znalosti, zkušenosti a jsou příkladem potom pro své ředitele.
Já pokud mohu říct osobní zkušenosti, kdy skutečně se vašich akcí účastníme přes 19 let nebo 18 let. Obrovskou výhodou People Management Fora je, že pootvírá dveře a dává v podstatě zájemcům možnost navštívit jiné firmy, podívat se trochu pod pokličku, jak sami přistupují k řešení určitých situací. A je to skutečně nejenom názorové, ale i reálné fórum na výměnu zkušeností mezi jednotlivými společnostmi a i s těmi praktickými ukázkami. A to je, čeho si já osobně cením, že personalistika může být často brána jako rutinní aktivita nebo administrativní aktivita, ale už to, co jste zmínila, řada těch projektů, které se třeba přihlásí do HR Excellence Awardu nebo jsou prezentovány na konferencích, nebo jsou ukazovány v rámci exchange meetingu, jsou velmi kreativní projekty a asi byste sama dokázala zmínit několik, které třeba vás osobně zaujaly, ale je tam i ukázka toho, že personalistika dnes není absolutně jenom o nějaké rutinní práci, ale je to velmi kreativní činnost.
Je to velmi kreativní činnost a přiznám se, ani nechci zmiňovat různé, protože jsou fakt její hodně a já to nechám na těch firmách, kde ty projekty dělají, ať to předvedou, protože je to to, co já nejvíc oceňuji právě na naší společnosti, že máme ty exchange meetingy nebo inspirace. To jsou přesně ty aktivity, které si myslím, že ty personalisty baví, protože takovou konferenci, i když samozřejmě máme velmi dobré konference, tak v této oblasti je strašně moc velká konkurence. Ale personalisté si přejí navzájem vyměňovat zkušenosti, ba i ta soutěž je o tom, že personalista jako ostatně každý chce být oceněn. A když přijdete s tím papírem, s tou medailí nebo s tou cenou, přijdete do podniku a řeknete, hleďte, to, co dělám, není úplně špatný, podívejte se, oni mi za to tady dali cenu, tak to taky jinak zní, taky se jinak cítíte. Takže proto je i ta soutěž, proto já bych ráda, abychom rozšířili to množství těch projektů, protože je to důležité.
Dá se říct, že personalistika je perspektivní obor, protože pokud budou firmy, tak zřejmě budou pořád i lidé a práce s nimi. Co byste možná doporučila mladé generaci, protože já jsem zmínil generační obměnu těch 90. let, kdy PMF vznikala. Jak se díváte na dnešní mladou generaci, na jejich požadavky, očekávání toho, když nastoupí do firmy? Co vy byste možná z role toho zkušenějšího a člověka, který toho viděl a absolvoval spoustu, možná poradil nebo doporučil nebo ukázal směr?
Jde o to, jestli personalistům nebo mladým
možná
lidem.
Možná personalistům, lidem, kteří by se chtěli věnovat personalistice, ale i třeba mladým manažerům, kteří s personalisty pracují, i třeba se staršími personalisty.
No, ono je to teďka těžké, protože mladí lidé a jako mileniál, to už je stará generace. My už jsme teďka u generace, teď jsem slyšela takový název sněhová vločka. To už jsou takový ti, co se narodili v roce 2000 a dále. Tak to už nám všem 19 nebo 18 nastupují, nebo mohli by nastupovat do práce. Jenom jsou trošku rozmazlení a celkem ten střed s tou realitou pracovní je pro ně docela jako tvrdý. Takže to, co prostě slýchá od těch personalistů. On takový člověk přijde, pak najednou zjistí, že od něj chtějí, aby tam seděl třeba 8 hodin denně a něco dělal, takže za 3 dny prohlásí, že to pro něj není a že teda jede do Austrálie, protože tam je mu lépe. Takže v současné době se si personalisté musí začít zvykat na to, že ta mladá generace jako už to nebude 8 hodin, 5 dnů v týdnu. Už taky vidíte, že jsou firmy, kde pracují jenom 4 dny v týdnu za plný plat. Takže tímhle směrem je zapotřebí se trochu jakoby vydávat, co všechno se dá dělat z domova, jakým způsobem nebo jak to jde dělat trochu jinak a půjde to spíš o to, jak skoordinovat tu práci, která musí být odvedena s těmi požadavky těchto sněhových vloček o tom, že jako by se jim zrovna tolik nechtělo pracovat, případně by se jim chtělo pracovat jenom tak, jak by chtěli a musí je to hodně zajímat, musí to být jako fakt zajímavá práce, nesmí je u toho nikdo otravovat, protože si ji budou dělat tak, jak chtějí. Takže já jako starší personalista s tím mám trochu problém, protože já, když jsem začínala, tak naopak všichni byli rádi, že jsou zaměstnaní, že můžou být zaměstnaní. A nezaměstnanost byla celkem vysoká, všichni se snažili se někde zaměstnat. Teď je to takové obrácené, teď jako mě musí ten zaměstnavatel jako fest přesvědčit o tom, abych vůbec nastoupila k němu, takže já si můžu vybírat, že jo, a můžu si diktovat podmínky. Takže tohle pro personalisty jakoby starší generace je docela náročné změnit to myšlení a říkat si, jak to udělat, když já jsem zvyklá chodit do práce od 8 do 4 a on tam prostě za Boha nechce, ale za to v sobotu o půlnoci mi toho udělá úplně nejvíc, tak tohleto a ty mladí personalisté pak, když se rekrutují z těchto těch, tak si sice rozumí navzájem, ale nevím, jak to dají všechno dohromady, tak aby to fungovalo, protože ty firmy jsou tady stále a pořád pro to, aby dělali aspoň nějaký zisk.
Je to, co říkáte, já si pamatuju, že vlastně v těch 90. letech běžně firmy slibovaly, především poradenské konzultační firmy, nadnárodní v podstatě, že práce se stane tomu člověku druhým domovem a bylo běžné, že člověk přišel ráno v 8 nebo 9 do práce a pracoval se v 8 domů a bylo to naprosto běžné a lidé byli zvyklí pracovat 10, 11, 12 hodin denně. A možná i dneska pro tu linii těch starších manažerů přijde absurdní, že lidé nechtějí pracovat 5 dní v týdnu, ale je to vlastně generační obměna, je to přirozené a asi nám dnes možná v větším blahobytu stačí pracovat 4 dny v týdnu, možná, že tomu tak je.
Tak ono jde o to, jak je ta práce zorganizovaná. A naproti tomu je úplně paradox, když Evropská unie, a nechci si stěžovat na Evropskou unii, protože my dokážeme všechno, co z ní přijde, ještě přitvrdit a udělat ještě složitější, tak se baví o tom, jakým způsobem evidovat pracovní čas odvedený na home officeu. Tak to mně přijde už paradox úplně ze všeho největší, protože jako jak budete si doma jako píchačky doma, tak teď pracuju, teď si dávám kávu doma, teď si dávám kávu v práci. Takže ono je to teďka takové složité vidět, že i v té Evropské unii jsou trochu ty starší a jako nedokáží se ještě adaptovat prostě na ty nové podmínky. Je samozřejmě možné, že tím, že budou prostě ty roboti nebo nevím, něco podobného, umělá inteligence, která prostě může pracovat v sobotu o půlnoci, tak proč já bych s ní jako nekomunikovala v sobotu o půlnoci, taky tím, jak je ten svět otevřenější, tak v Americe asi nejspíš si s nima budete povídat o půlnoci a ne, nebo ve 3 ráno a ne ve 4 odpoledne, protože tam budou všichni spát, že jo, takže je to teďka prostě takový, jde o to, abychom se adaptovali na jakoby jiné procesy v oblasti řízení pracovní doby a řízení té práce. Prostě už to není ten Ford. I když samozřejmě v některých oblastech jako si neumím představit, že by v nemocnici byl home office, že byste si vzal toho pacienta domů. Tam se o něj staral, prostě budou samozřejmě takové profese, které budou muset chodit do práce na přesný čas a přesně dlouho, ale i tam se to dá nějakým způsobem zorganizovat tak, aby byly dělené úvazky a takové. A s tím má Česká republika trochu problém.
Jak se mění společnost People Management Forum? Jak se mění vlastně struktura vašeho fungování nebo vaše cíle, jak z toho krátkodobého pohledu na příští rok, tak třeba z toho dlouhodobějšího horizontu?
Tak ten příští rok, no, měnit velké cíle nelze z roku na rok, i když my už se snažíme jako představenstvo, řekněme, druhým rokem jít jakoby dál a dáváme si nové vize, nové cíle. My bychom doopravdy chtěli být asociací personalistů, my bychom se chtěli dostat k tomu, že budou personalisté a součástí legislativního procesu. V současné době je to o tom, že když dochází ke změně v zákoníku práce a v daňových zákonech, tak se vždycky sejdou zaměstnavatelé, sejdou se odboráři, sejdou se ministerští pracovníci, něco vymyslí a personalista pak už jenom zírá, protože to všechno pak musí udělat sám. Takže bychom rádi, abychom se dostali tady do toho módu a zároveň bychom velmi rádi, abychom tu českou personalistiku dostali i jakoby do mezinárodního fóra. Takže pracujeme na tom, abychom se stali součástí mezinárodní asociace a měli jsme možnost prostě čerpat i ze zkušeností evropských zkušeností i vlastně z celého světa, když to řeknu. Takže my se posunujeme z toho jakoby dělat akce pro české personalisty k tomu, abychom fakt byli asociací, abychom byli slyšet a vidět, aby ta personalistika nebo ty lidé, kteří pracují, mně se hrozně nelíbí slovo lidské zdroje, ale kteří pracují s lidmi, tak aby byli bráni celou společností jako její důležitá součást.
Evo, já mám na vás poslední otázku. Vy jste v podstatě na vrcholu své kariéry. Často je v dnešní době zmiňován syndrom vyhoření, vlastně změna kariéry, vlastně lidé kolem 40, 50, opouští korporace, podnikají, no naopak podnikají, chtějí cestovat. Když se podíváme na to, že je možné, ano, samozřejmě brát práci jako poslední možný způsob výdělku peněz, anebo naopak jako činnost, ve které se člověk životně realizuje a dělá ji, protože ho to baví a dělá ji rád, můžete vy skutečně z toho pohledu, co jste všechno zažila, prožila, viděla ve velkých firmách, malých, v organizacích, dát nějaká, byť velmi zjednodušená doporučení, co by měl člověk dělat a na co by se měl soustředit, aby ho ten život bavil, aby ho práce bavila, aby dokázal fungovat v organizaci s ostatními lidmi?
To je těžké, protože v každé té organizaci je to jiné a v každém věku je to trochu jiné, ale i já jsem zažila takové vyhoření a v zásadě ve chvíli, kdy člověk už chodí do práce s tím, že tam jde nerad, tak bez ohledu na finance, bez ohledu na to, jestli má pocit, že když dá výpověď, tak že skončí svět, tak by přeci jenom tu výpověď měl dát a začít hledat něco jiného, protože jinak se to ještě zobrazí na jeho zdraví. Doopravdy ve chvíli, kdy začnete chodit do práce, že ježiš, už je zase pondělí ráno a musím tam jít, tak je to špatně. Stojí za to udělat krok nějaký jiný a teď je zrovna doma, kdy to je úplně, řekla bych, velmi jednoduché a můžete si vybírat. A na druhou stranu si nemyslím, že hned při prvním zaškobrtnutí nebo při první výtce nadřízeného, že co si děláte špatně, jako byste hned měl měnit zaměstnání, to asi taky není úplně dobré, ale z mého pohledu je vždycky důležité chodit do té práce tak, abyste si říkal, ano, něco za mnou zůstalo. I když je to malé, tak to za mnou zůstalo a já si můžu hrdě říct, ano, tady jsem udělal tohle a tohle a to je moje. A můžou si všichni jako říkat, že to bylo vymyšlené a že je to takový nebo makový. Já si můžu říct, ano, tak tuhle tu akci, tu jsem vymyslela já, ta je moje. A když, protože vím, že je dobrá, tak ji můžu udělat někde jinde. Takže takové jakoby na drobné radosti a fakt to vidím, nekoukat se jenom na to, co se mi nepovedlo. Nevím, jestli všichni personalisti, ale většina personalistů, které jsem potkala, tak vždycky říká, tohle se mi nepovedlo, tamto se mi nepovedlo. A pak jsou z toho takový v depresi. Ne, koukat se na to, jako, že se mi ty věci daří. A vždycky si vybrat tu, co se mi daří a zapomenout na tu, co se mi nedaří. To je takové krédo životní, které mám, aby člověk přežil a byl rád. Jestli máte nátoru na to, abyste ve 40 se rozhodli, že přestanete být zaměstnancem a začnete být podnikatelem, tak to chce velkou odvahu a chce to mít nějaký pořádný business case. Ale určitě jsou lidé, kteří s tím prostě dokážou žít a pak jsou úspěšní, ale myslím si, že v současné době už je skoro všechno vymyšlené a že ten business case jako je těžko vymyslet. Takže za mě, když už vás to nebaví, ale fakt každý den, tak je nejvyšší čas to změnit a dát výpověď. I kdyby to mělo na nějakou krátkou chvíli přinést prostě nějaký propad finanční nebo prostě představu, že všecko je špatně. Určitě najít něco jiného. A když už jsem v té práci, tak si vždycky najít to, co se mi povedlo a ne se babrat v tom, co se mi nepovedlo.
Já vám děkuji za hezkou odpověď a v podstatě i takové životní kredo. Přeji, jak vám osobně, tak People Management Foru další desítky let spokojeného fungování a radosti z toho, radosti z práce a radosti z toho, že můžu dělat něco, co mě baví. A s našimi diváky se těším na setkání při dalším vysílání pořadu Setkání s profesionálem na HR TV. Děkuji.
Také děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.